Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcast-serien får du bli med I kulissene på norsk showbiz-bransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. I dagens episode får jeg besøk av Steinar Albrigtsen.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Tusen takk.
Hvordan var det å få et gjennombrudd med 180 000 solgte album og liksom bli allemannseie?
Ja, det kan du si. Det var veldig spesielt. Det var ingen av oss som hadde regnet med det. Ivar Dyrhøg og jeg, vi reiste rundt på en såkalt promotur, og etter et par uker så hadde plata solgt 30 000, og det var jo mer enn vi hadde drømt om. Og vips, etter ja, et år cirka, så var det jo over 100 000. Så det klart at det var helt fantastisk. Det var ingen som kunne drømme om det. Men grunnen til det også jo at da var det bare én TV-kanal. Det var ikke så mange som hadde mobiltelefon. Det var ikke noe selfies, det var ikke noe podcast, det var ikke noe internett, ikke sant, som jeg ligger og surfer på. Så det var, folk visste om det hvis jeg kom ut med en ny plate, og akkurat da jeg kom ut med den første plata, så fikk jeg jo klippekort på alle de norske TV-programmene som hadde litt underholdning ved seg da.
Ja.
Så det klart at da får du veldig mye hjelp av det også. Så det jo en ting som jeg synes veldig synd på utrolig talentfulle folk I dag, som ikke har den sjansen. Du må liksom være enda bedre, du må være liksom ekstra over the top god for at folk skal legge merke til deg I dag.
Ja.
For det så mye støy overalt.
Men du slo jo gjennom på en tid hvor, som du sa, verden var ganske annerledes, da ja. Man hadde jo bare en TV-stasjon, ikke sant?
Verden var annerledes, det var Roots-bølgen, det var ingen som torde å kalle det for country, så de kalte det for Roots. Disse tøffe gutta med sånn rødt tørkelig baklomma, og, ja, som digga Tom Petty og Bruce Springsteen. Så gikk det litt over I country-greia da, men ikke I den der såkalt helt purified country, ikke den der liksom, det som blir kalt for litt sånn Johan-country, hvis du skjønner.
Mm.
Det var jo litt røff country da man hørte på, og så det som jeg forsøkte å gjøre på min første plate, var jo en litt annerledes type country-musikk. Jeg hadde jo med selveste Knut Reierstrud på gitar, før han ble den store Knut Reierstrud, artisten med sant, blues og alt det der. Og så hadde jeg Bjørn Kjellemyr på bass av alle. Bjørn Kjellemyr jo en jazzbassist. Trommeslager Rune Arnesen jo også en fantastisk trommeslager som behersker veldig mange forskjellige stilarter. Og så hadde jeg med meg selveste Per Kolstad, som tidligere har spilt I Lava. Så når jeg tar de folkene sammen og spiller country, så blir det jo en litt annen uttrykk. Det blir ikke så...
Det låter jo helt annerledes.
Ja, det blir ikke så enkelt kanskje som veldig mye country. Og det ikke noe galt med enkel country, men vi forsøkte å gjøre det litt mer, hva skal jeg si, hippt for å bruke et dårlig uttrykk.
Før det her da, så har du jo spilt I over 20 år før det.
Mm.
Har du alltid interessert deg for musikk?
Altså da jeg var 5-6 år gammel og var med min mor ut på T-dans I Hammerfest, der jeg liksom først trådde mine barnesko. Hvis jeg forsvant ifra kafébord og hennes venninne ble veldig bekymret for hvor jeg befant meg, Så sa min mor bare, slapp helt av, han sett sikkert på scenekanten. Og det gjorde jeg. Jeg satt der og så på disse gutta som hadde sånne fine blå dresser. Det var et tysk danseband der som spilte Seemann, Lasta, Strømmen. Og min far var utenrikssjømann, så det var liksom min yndlingssang da jeg var liten, som handlet om sjøfolk. Så den fikk jeg alltid, når de så meg, så spilte de Seemann for meg da. Så flyttet vi til Tromsø, og min onkel kom fra sjøen, min onkel Willi kom fra sjøen med sånne EP-plate. Og da var det en stemme der som bare gjorde at jeg begynte å gråte. Foreldrene mine trodde melka var sur. Men jeg pekte på platespilleren, og det var Edith Piaf sin stemme som virkelig fikk meg helt på gråten. Og i ettertid så skjønner jeg jo hvorfor, for det var jo at det nærmeste du kommer fransk blues, vil jeg påstå. Og hun og Billie Holiday døde jo bare 3 måneder altså, imellom. Altså, det var bare 3 måneder mellom de dødsfallene, og de var på en måte litt beslektet, føler jeg. De slet veldig mye med drugs og harde liv, men de hadde jo fantastisk talent av begge to. Så i ettertid så har jeg satt meg inn i det, men det er liksom virkelig som jeg hadde lite kompass der for musikk som rører.
Hvem var det som har vært inspirasjon da?
Helt Nei, jeg må jo skrive en ganske lang liste da. Det er klart, jeg er jo 60 år, så det er utrolig mye som har inspirert meg alltid fra Lapp-Lisa til Lillebjørn Nilsen, Finn Kalvik, Øystein Sunde, alle de her norske visesangerne. Det var sånn jeg begynte å spille gitar. Og så begynte jeg etter hvert å interessere meg for amerikansk musikk og... I den der singer-songwriter-tradisjonen, så det var jo Simon & Garfunkel, det var James Taylor, Linda Ronstadt, Emmylou Harris, som vi snakket litt om før du satt i gang tapen. Mm-hmm. Det må være noe med stemmen, det må være noe med uttrykket som rører meg. Og uansett musikkstil, jeg veldig glad i klassisk musikk, jeg glad i en del type jazz, men det må være noe som rører. Det liksom det som på en måte mitt kriterie.
Det skulle jo bare mangle det.
Ja, for det så mye i dag. Det veldig mye som skjer, og det utrolig mange som blir genierklært. Og jeg kan styre min begreisring for en del ting, men jeg må jo følge med i timen. Jeg kan ikke bli den der gubben som synes at nei, det bare piggtrådmusikk.
Nei, det går ikke.
Det kan jeg ikke gjøre, for det som Beatles blir kalt for piggtrådmusikk, men i dag så er det masse klassiske orkester som fremfører Beatles-låter, så så det er jo absolutt ikke det. Men det må være en god melodi, det må være substans i det, altså. Da hører jeg gjerne på det.
Det å lage en oppfølgerplate, da, var det vanskelig etter å ha solgt så bra med album nummer 1?
Ja, så jeg følte meg så lykkelig og så heldig som fikk lov til det der. Og jeg fikk jo kontrakt med Ivar Dyrhaug i Norsk Plateproduksjon på 3 plater, så jeg følte meg jo sikker. I dag så er det jo du knapt får kontrakt på 1 plate, og hvis ikke den fungerer, så er det bare bye-bye. Sorry, det funker ikke. Men der var det sånn, de ville gjerne satse litt mer, og de ville liksom jobbe litt med det. Så da jeg kom ut med min andre plate, Bound to Wonder, i 1992, så solgte den bare 80.000, eller 86.000. Men det var jo veldig mye det også, til og med på den tiden. Så jeg var jo kjempefornøyd, og ja, hadde jo mange av de sangene som ikke kom med på den forrige plata, med på den andre plata. Mm-hmm. Så derfor så ble det jo en naturlig rød tråd som folk tok imot. Og den solgte jo veldig bra også. Og hvis vi skal gå enda videre, så kom den tredje plata mi, var jo et samarbeidsprosjekt med Tom Pacheco, der vi lagde en plate som heter Big Storm Coming. Og da fikk vi jaggu en hit med første låten på plata, en låt som heter Beaches of Rio, som handler om gatebarna i Rio som blir drept av politiet, som er betalt av butikkeiere for å drepe dem. Det skjer enda i dag. Ikke bare i Rio, men over hele verden. Men vi forsøkte å sette fokus på akkurat det der problemet der. Og det resulterte jo at vi fikk et veldig hyggelig brev fra en som heter Inger Harrington, som opprinnelig kom fra Ålesund. Hun hadde slitt store deler av livet sitt, så solgte alt hun eide og reiste ned til Sao Paulo i Brasil, der hun startet noe som heter Casa Emanuel, som er da et hus som er da hjem for gatebarn. Og vi oppfordret jo folk på den turnéen vi var på den gangen, husker jeg, Tom og jeg, om å sette inn penger på hennes norske konto. Ikke den brasilianske kontoen, for da forsvinner det fort. Det er jo veldig mye korrupsjon der. Så vi fikk streng beskjed ifra hun, og hvis vi ville støtte henne, så måtte vi sette inn på den norske kontoen, så skulle hun ta og hente ut det hun trengte etter hvert. Og etter en stund så fikk vi da et nytt brev ifra hun, der hun takket for sangen, og på grunn av den sangen og det vi hadde sagt på turnéen, så kunne hun da kjøpe huset ved siden av det huset hun hadde fra før, og der hun da skapte hjem for AIDS-positive eller HIV-positive gatebarn, altså barn som var blitt voldtatt av menn. Det er ganske sterkt å si.
Det er veldig...
Det skjer i verden mens vi snakker akkurat her og nå, så det blir for jævlig, altså. Så det lille vi kan gjøre som musikere, det å synge om det og håpe at folk får med seg budskapet. Og Beaches of Rio var jo en sånn glad vals. Så det var en del ting som folk som fikk litt sånn flausmak i munnen, der de etter hvert skjønte hva teksten handler om. Men det helt greit.
Ja, ja.
Jeg spiller en av den sangen der, faktisk. Ja.
Hvordan var det samarbeidet oppstod?
Ja, det helt utrolig, for at jeg hadde et program I Tromsø som het Musikk for sarte søndagsnerver. Et radioprogram,
okay.
Der vi kun spilte rolig musikk, jeg og min gode venn Oddvar Nygaard, som også har vært tekstforfatter for Jørn Hoel på hans første og andre og tredje plate, tror jeg. Oddvar, han jobbet som journalist I Tromsø, og vi fant ut vi skulle lage dette programmet, så vi fikk lånet studio nede på RV-radioen på Brygga, som ungdommens hus. Og der satt vi og lagde radioprogram, og hadde stadigvæk gjester I programmet. Jonas Fjell var der flere ganger. Og Oddvar Nygaard var veldig begeistret for den artisten som heter Tom Pacheco, og han spilte flere låter på radioen, og jeg fikk jo veldig sansen for denne mannen. Satt opp og studerte LP-cover. Vi hadde faktisk LP vi spilte da, så vi satt og kjørte teknikken selv. Så dro jeg til Bodø hvis jeg skulle spille I Glomfjord for Norsk Hydro, sammen med Jørn Hoel, og jeg kom til Bodø flyplass, og der satte en type med hatt, svart hatt, og lignet veldig på Tom Pacheco. Og jeg hadde en kassett I lomma, Alone Too Long. Kassett, du husker kassettet?
Jo da.
Har foreldrene dine fortelt om det?
Det spilte du mye selv. Jeg gjorde faktisk opptak ved radio på ja, kassett.
Det brukte jeg også å gjøre. Pandoras jukebox blant annet, det tok vi opp hver gang det kom. Men så hadde jeg med en kassett I lomma, det var Alone Too Long, der jeg kledd I svart og ja, ser ut som, mer ut som en heavy rocker enn en country-sanger kanskje. Så jeg gikk bort til Pacheco og sa at jeg veldig sans for musikken din, og hvis du har noen låter å avse, så tar jeg gjerne imot det med stor takk. Her min kassett, og jeg på vei nå til andre plass. Jeg hører du skal til Tromsø, du får hilse så mye, for det der jeg vokste opp. Så han fikk kassetten og takket veldig for det, og dro til Tromsø. Spilte jobben sin, jeg var I Glomfjord og spilte jobben min, så reiste jeg tilbake til Tromsø da. Der stod kofferten min ferdig pakket ute I gangen. Så jeg bare rett hjem, heiva med gitaren, tok kofferten og dro med en veldig god venn til Oslo. Fra Oslo til København, Dallas, Austin, Texas. I Austin, Texas hadde jeg en veldig god venn som han heter Erik Moll, eller Erik Møll om du vil, han jo opprinnelig norsk, men I Amerika har de ikke ø. Så han kallet seg Moll da han bodde der I Austin. Så han tok imot meg på flyplassen, og vi hadde det kjempehyggelig. Så traff jeg en singer-songwriter, som det heter der, som heter Butch Hancock. Han har til og med skrevet låter for Emmylou Harris. Jeg hadde jo med denne kassetten som jeg ga til Tom Pacheco, så jeg ga den til Butch Hancock også, hvorpå jeg også skrev nummeret til motellet der jeg bodde. Samme kveld så ringer telefonen. Hello, is this Steinar Albrigtsen? Yeah, this is Tom Pacheco. Hæ? Jeg ringer fra min venn Butch Hancock sitt hus. Jeg kom inn I huset, så ser jeg en kassett. Den kassetten ga jo du meg I Nord-Norge for 3 dager siden.
Ja.
Men hva gjør du her, sier jeg? Nei, jeg dro ifra Tromsø til Oslo. Oslo, Dublin. Dublin, Dallas. Dallas, Austin. Han skulle spille I Austin, Tom Pacheco. Det visste jo ikke jeg. Så sånn møttes vi der, og det var en by på over 3,5 millioner mennesker. Så vi to møttes der. Hvis du påstår at det helt tilfeldig, så sier jeg at du tar feil. Men jeg ikke noe sånn her... Folk spør jo noen ganger, for jeg synger gospel ofte, om jeg du troende når vi spiller på det bløde sørlandet? Så sier jeg, skal fortelle at jeg troende til litt av hvert. Det jeg bruker å si. Så jeg vil egentlig ikke noe troende, men jeg tror på skjebnen, det må jeg jo tro på, etter noen sånne opplevelser.
Det bør man jo egentlig etter en sånn historie.
Men jeg synes det var litt for merkelig at det skulle være helt tilfeldig. Og han kom selvfølgelig til motellrommet mitt den kvelden, og spilte for meg... Sanger som She Belongs to the Rain, Big Storm Coming, Beaches of Rio, som han da allerede hadde skrevet. Og flere andre sanger som jeg etter hvert tok med på mine fremtidige plater da. Så der startet vel egentlig samarbeidet I 92 da. Så fikk jeg jo igjennom det at vi skulle lage en plate sammen I Norge. Og etter hvert så har jeg vært over der og skrevet sanger sammen med Tom Pacheco. Han har skrevet sanger sammen med min kone og... Ja, vi har vært på turnéer her, og altså, vi skulle egentlig på turné I fjor, eller I år faktisk, men så fikk han en sånn prolaps.
Oh, ja.
Og det har jeg vært borte selv, sånn ryggproblem, og da ikke noe særlig kult å sette I en bil I 8 timer.
Det funker ikke, da.
Fra Oslo til Flekkefjord. Det var første jobben faktisk, så vi sa, vet du hva, vi tar det her på egen kappe, og så satser vi på at han kommer tilbake til våren 2018.
Hvordan var det du fikk platekontrakt egentlig? Det var vel en verre tid, eller en mer komplisert tid å bli oppdaget på?
Ja, det var jo det. Det var jo mange om benet da også, ikke sant? Og Ivar Dyrega hadde jo stor suksess med Bjørn Eidsvåg, og Dance with a Stranger som var på den labelen da, pluss andre artister også. Så jeg gikk jo runden da, jeg snakket med BMG, jeg var flere ganger innom BMG, jeg var på Sony og hadde møter med dem. Stort sett overalt så var det samme visa, nei, du må kleppe håret og synge på norsk. Jeg prøvde å si til dem at, hør nå, jeg har vært flere ganger på TV fra 1987 og oppover til i dag, der jeg synger på engelsk, ikke sant, og får veldig bra gehør for det, og spiller liksom fingerpicking, gitar, det liksom min stil da. Den har jeg liksom på en måte ja, jobbet litt med for å få til da, i noen år. Og nå liksom bare for å få platekontrakter, forandre, og kaste alt, og så bare forandre hele stilen, det vil jeg hverken jeg selv, eller mitt publikum, som jeg da hadde klart å opparbeide, vil jo ikke tro på det.
Nei.
Så jeg hadde jo allerede hatt et portrettprogram på TV som heter Yrke Blues. Det var et ektepar oppe i Morsjøen som skrev et brev i VG da. Nå må norske platedirektører få øynene og ørene opp for denne fantastiske sangen fra Tromsø, Steinar Albrigtsen, bla bla bla. Og det hadde Ivar Dyrhaug faktisk sett, det han har lest. Og det har liksom, jeg tror det på en måte vippet han litt i den retningen at han gjerne ville ta et nytt møte. Så gjorde vi det, og jeg var så heldig å få ting veldig mye på mine premisser. Jeg kunne plukke musikere, og jeg kjente Knut Reierstrud litt fra før av. Og jeg veldig glad for at de sa ja til å være med på det prosjektet. Det jo veldig mange norske artister som i min kategori, som syng country da, som drar over til Amerika, til Nashville, og hyrer et band i et studio i Nashville, og tror at da blir det sinnssykt bra. Men dere må passe dere, gutta og jenter, for at de folkene der, de er så proff at de bare setter en dag og spiller inn et helt komp. De har vokst opp med den musikkstilen der, så de bruker ikke så mye kalorier på akkurat det kompet der, så det blir ganske streit, strømlinjeformet, og ofte litt kjedelig. Mm. Jeg bruker heller norske musikere, for vi er vel så bra som dem, altså, for å si det rett ut. Pluss at vi har en annen måte å tilnærme oss stoffet på. Vi er ikke så inngrodd i den der «My daddy played the mandolin, and I have to play the banjo».
Altså,
i Norge så kan «Åja, ta med cello på countrylåten». Kjempefint, det gjør vi det. «Åh, har du lyst til å legge litt sånn norsk folkemusikk inn i låten på slutten?» Det høres jo kjempefint ut. Det gjør vi. Sånne ting synes jeg veldig bra. Sparker det litt videre. At ikke alt blir sånn her en drøvtygging, det viktig.
Det det.
For å snakke på kontrispråket.
Du og Jørn Hol ga ut...
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En plate i 97.
Ja.
Men dere har jo kjent hverandre helt siden dere var barn.
Åja, jeg blir ikke kvitt han så lett.
Nei.
Vi var 6 år gammel da vi møttes på skøytebanen. Og det var jo, da var det 7 år du var når du begynte på skolen, så vi ble kjent året før vi begynte på skolen. Og begge hadde eldre brødre som selvfølgelig hadde inspirert oss musikalsk med den musikken som vi hørte på. Da, så de hørte på. Så vi hørte jo veldig mye på den samme musikken og var veldig enige om at det var enkelte ting vi ikke likte, og så var det noen ting vi likte. Så vi møttes veldig på den musikalske greia. Mm. Så gikk vi jo i samme klasse på skolen helt til og med 9. klasse. Og vi gikk 10. klasse også faktisk, tok oss et lite sabbatår der, og da gikk Jørn i en parallellklasse da, til meg da. Da kom Jesus Christ Superstar ut, jeg husker vi dramatiserte jo Jesus Christ Superstar i skolegården. Gjett hvem som var Jesus? Jørn Hol selvfølgelig, jeg spilte hovedrollen selvfølgelig. Jeg spilte vel en av de fariserende som sa, He is dangerous, he is dangerous, we need him crucified. Og så videre, så vi synes det var en veldig tøff film da. Og det var mye ståhei rundt den filmen da den kom, men man kan ikke stikke under en stol at det er en fantastisk, fin historie. Moren min, hun døde for noen år siden, hun sa, Bibelen, det er et fint eventyr. Så kan jo folk være enige eller uenige i det, men, men det veldig fin, fin historie. Og,
ja, det
og selve Kristusfiguren jo en fantastisk menneske, så selv om man tror eller ikke tror, så det, synes jeg det kanskje litt viktig å stikke bak øret litt, sånn, prøve å være litt sånn som Jesus iblant. Ikke slå folk som ligger nede og... Jeg lurer på om jeg skal sende han Donald Trump en bibel. Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
Det tror jeg du, Jan, det, ja, det tror jeg du kan gjøre.
Nei, altså det så mye ondskap I verden, og det å være snill med folk, det, det krever så lite.
Det gjør det. Det ikke så mye som skal til.
Litt medmenneskelighet I en kald verden, altså. Det, og det, det sier jo det gi og du skal få. Det klart at du får en god følelse I magen av, av å være all right med folk. Og om det, om det skal liksom kritiseres, så vær så god kritiser. Men jeg synes det litt viktig å prøve å være litt uselvisk.
Året etter så får du lov til å lage den offisielle VM-låta.
Samme, ja, det var Jørn egentlig som lagde den VM-låta, Let's Do It. Jeg var med og fremførte den sammen med min gode venn Øyvind Elgenes. Ja da, det ble jo ikke akkurat den som ble valgt, men den kom noe med på den plata I hvert fall.
Den var med I hvert fall.
Ja da, og vi var vel litt usikre på om vi kom til å bli saksøkt, men låten heter jo Let's Do It, ikke Just Do It.
Ja,
for Just sant. Do It er jo Nike I sitt valgspråk. Men inni der så synger jo vi også Let's Do It, Just Do It, men... Altså, det en del av en tekst. Og det klart at det god reklame for Nike, sånn sett. Så vi hørte ikke noe fra dem. Men det klart det var artig å være med, og jeg har faktisk hengende hjemme I skapet en landslagsdrakt Umbro, også, med tatovert på ryggen Albrigtsen, og så jeg nummer 10. Og det veldig kult å være nummer 10. Ja. Ja. Ikke det han Solskjær var, egentlig.
Det
jeg tror 10 veldig mange som interessert I å ha 10 på trøya si. Mm. Så jeg har sko, jeg har støvler, full pakke. Så, men jeg har ikke brukt det så mye for å si det rett ut Nei. Det liksom ikke hver dag man går ut I full lønnsdrakt Men det klart at hvis Norge kommer til VM og sånn Da kommer jeg til å sitte hjemme med den drakten på Og fotballstøvler og strømper Alt inne med norsk flagg og hyl og skrike Det kommer jeg til å gjøre Det stolt av
Jeg vet at du kjente til Johnny Cash
Ja, jeg fikk en telefon 92 en gang Hei Steinar, det Johnny Cash vil gjerne gjøre et par låter med deg I morgen Jeg var hyret og skulle gjøre spillet ute med mitt eget band ute på Bærums Verk, som da var Norwegian Woods første konsert. Det var Jørgen Roll og gutta som arrangerte det. Jeg trodde det var en kompis som ringte for en sånn tulletelefon, så sier jeg, du det du, Gustav? Neida, det var. Det Jørgen Roll, det helt sant. Så jeg syklet bortover til SAS Hotellet. Jeg bodde jo ikke så langt unna. Kom inn der og sa at han avtalte med Johnny Cash, og så sto jeg så utover foyeren mens... Jeg ventet på at han skulle komme ned med heisen, og så hørte jeg bare døren åpne seg bak meg. Heisdøren, og så hørte en stemme bak meg som sa, Hello, I'm Johnny Cash. Og da fikk jeg frysninger. Jeg snudde meg rundt, og handen min forsvant inn I en svær bjørnelab, og så gikk vi inn og satt oss I barn, og drakk mineralvann, for han var jo sluttet å drikke. Mens for en hyggelig kar, og det var jo dagen før jeg ble forespurt det her, Så da jeg kommer inn der I barn Så sier han Så what songs of mine do you want to sing? Og jeg bare Uh-oh Så sier jeg beklager Jeg har ikke gjort hjemmeleksa min Jeg fikk telefon I går Jeg har hørt mange av sangene dine Men det ikke så mange jeg kan utenatt Men hva hvis vi kjører en sånn liten sånn der American songbook At vi Jeg vet at du kan nesten alle sangene som skrevet Sånn well that's right Så sier jeg Hva hvis vi hadde gjort en låt Den der Sing Me Back Home av Merle Haggard Or eventually Waiting on a Train of Jimmy Rogers, The Blue Yodeler. Those are very good songs. Let's do those. Og så øvde vi da inn I campingvogna. Svær campingvogn som jeg hadde fått tildelt der. Det slo jo meg da jeg hadde det møte med Johnny Cash på SAS Hotel at han var veldig lik min far. Det som litt av historien at første gang min far kom igjen fra sjøen med en kassettspiller I present til meg, så sto det en kassett inni spillen, og den het Hello, I'm Johnny Cash. Og da var det bare sånne tøffe låter av Chris Christofferson, og ja, han gjorde veldig mye fine låter der. Så selv om jeg hørte på Led Zeppelin og Deep Purple og må si Jimi Hendrix på den tiden der, så måtte jeg si at jeg ble veldig grepet av Johnny Cash sine tekster. Allerede da behersket jeg jo engelsk ganske godt. Og altså nå tenker jeg på da jeg var 15-16 år, da min far kom hjem, så jeg visste jo godt hvem Johnny Cash var. Mm-hmm. Og så da vi satt der, så sier jeg, you know, Mr. Cash? No, call me Johnny. Okay, Johnny, you look a lot like my father. He was a sailor. Så. Jeg tror til han hadde med en bilde. Så, så. Han var helt enig at han lignet på han. Så sa, well, in that case, you look like my son. altså, hallo, verdensstjerne som sier det til lille meg fra Tromsdalen, jeg blir jo helt satt ut og, og kom I campingvognen og der svinser June Carter rundt I kjempegodt humør, en liten engel for å si rett ut, hun var så utrolig hyggelig, og viktig å si også, alle de folkene der, ingen nykker, det var helt vanlige folk, ingenting som don't you know who I am, helt vanlige folk jeg hilste på Roseanne Cash som også nå har gjort det veldig stort med, med musikk da Nei, så det alltid veldig ålrett å treffe folk som du har sett opp til så lenge, og så oppdager at de veldig ålrette folk.
Ja, det helt vanlig.
Og
så blir det mot
tilsvarende nedtur hvis folk du har sett opp til bare de drittsekene. Altså, åh, det ikke noe gøy.
Nei, det ikke noe god følelse. Nei,
det har jeg også opplevd, men jeg ser ikke ripp opp I noe. Men altså, det var utrolig hyggelig, og flere år senere så treffet jeg Willie Nelson, og da hilste jeg også litt på Johnny Cash, da jeg hørte på The Highwaymen nede på Spektrum da. Så da var dem der. Og da snakket jeg også litt med Johnny Cash.
Det jeg lurer på da, det hvordan oppdaget han deg?
Nei, altså, Jørgen Rohl hadde sagt at det en annen sanger her I, som skal åpne for deg I morgen, som veldig, veldig populær I Norge, og veldig dyktig og veldig flink. Og jeg lurer på om ikke han, kanskje Jørgen spilte litt musikk fra plata mi til Johnny Cash. Mm. Og så likte han det, og så sa han, hey, why don't we do a couple of songs together? Og da spilte jeg med bandet til Johnny Cash, så da ble jeg invitert inn på scenen. Det finns ett videoupptag på se hur där Brita Blomqvist som hade det där som var hvis folk var ute till Selbu vant vått mönster eller en speciell stickmönster ja, ja, ja. Så kan du få det av Ivar Johansson I Löddingen.
Det fixar PN, ikke
det? Ja, jag lurer bara på hvis Radio Norge kan fixa något. Hvis någon hör på har ett upptag eller känner någon som har ett upptag från min uppträdande med Johnny Cash så är jag väldigt intresserad I att få en kopi av det. Jeg har jo bare ett bilde mm. Og så vet jeg at en kompis som Bjørn Jørgensen og Grønlund, husker du det programmet? Ja, han, Ole Jørgen Grønlund Og så han Bjørn som var med og startet Radio Norge Han har et lite opptak, men det bare 25 minutter
ah, ja.
Introen, der sier Johnny Cash I have a new friend today His name is Steinar Albrigtsen Steinar, og så kommer jeg inn på scenen så Bare det hadde jo vært kult å ha
Absolutt
Men altså, nei, det var trist at Johnny Cash skulle gå bort På den måten han gjorde, han visna jo hen Han døde jo 3 måneder etter June Carter ja. Jeg fikk jo en tekstmelding her Fra managementet til Johnny Cash Om vi kunne be for June Når hun skulle opereres Det sto nøyaktig når hun skulle opereres Så de hadde oversatt det til norsk tid også
Akkurat.
Så jeg tenkte på at hvis alle sammen går I bønn For hun så ville hun overleve Men sånn gikk det ikke, hun døde jo under operasjon ja.
Du kom med en ny plate Nå for et par måneder siden
Stemmer det? Det var et bestillingsverk til Notodden Blues Festivals 30-årsjubileum, og jeg hadde jo allerede skrevet en del blueslåter. Jeg lagde en bluesplate I 2001 som het Stripped, som var nesten bare med gitar, og denne gangen så lagde jeg et prosjekt som heter The Daily Blues, som på en måte en oppsummering av mine helter da. Jeg skrev nye låter da, om mine helter da, med titelen, som navnet deres da, Junior Wells, for eksempel titelen på en låt, og det handler om mitt møte med Junior Wells og Buddy Guy, der jeg var oppvarmingsartist for dem på Rockefeller I 1989, tror jeg det var. Det var Knut Reierhus som ringte meg. Og det var også en litt sånn ut-av-kroppen-opplevelse. Hva? Skal vi være oppvarmingsartister for de største blueslegendene som har eksistert? Mm. Og så jeg ble med på det selvfølgelig. Jeg startet med en vals, en country-vals, som heter White Man Singing the Blues, skrevet av min store helt Merle Haggard. Og så gikk jeg videre da, spilte Fingerpicking Blues, og avsluttet vel med en låt av Fabulous Thunderbirds med fullt band. Og da jeg kom bak scenen, så står Junior Wells der med liksom leppa, og sier sånn, ser litt sinnet ut, for å si det rett ut. Så sier han, you're not a white blues singer. Så tenkte jeg, ja, nå får jeg høre det. Because white people can't sing the blues. Åh, nei da, tvert imot. You're just a blues man. Så sier han, hvis jeg kutter meg opp I handen her, og du gjør det samme, kommer det rødt blod ut. We're just brothers, man. Yeah. Everybody hurts. Everybody struggles. Now stop with that color thing. Everybody got the blues. Og så sier jeg, wow, det var veldig hyggelig. Hey, do you want a drink? Satt jo sånn, jeg fikk en drink. Og han satt og snakket om han over en halvtime. Og da viser det seg at han var veldig glad I Merle Haggard. Altså, veldig mange av de folkene som spiller bluesmusikk, når de kommer hjem fra jobb, så hører de på countrymusikk. Jimi Hendrix elsker Hank Williams.
Ser du det?
Ja, han satt hjem og hørte på Hank Williams, han. I'm so lonesome I could cry Og Lost Highway for eksempel Den som Kurt gjorde med Willie Nelson Det var innlysslåten til Jimi Hendrix Tom Pacheco kjente jo Jimi Hendrix personlig De møttes hver dag på en kafé like ved utestedet Café Wa, der han spilte I New York. Jimi Hendrix hadde et band som het Jimmy James and the Blue Flames, og Tom Pacheco hadde et band som het The Raga Muffins. Og de møttes der, for det var så billig kaffe, og det var så billige baguetter. Og Jimi Hendrix hadde liksom en sånn lett stutter, og det hadde også Tom Pacheco. So Jimi Hendrix played those. You know, Tom, one of these days I'm gonna record this song, but in my way. Och så spelade han en gammal country låt från 1949 som heter Hey Joe. Pam pam pam, Hey Joe. I think you shut your woman down. Så går den egentligen. Och så har du då. And the rest is history. Och det spelade han in I England.
Wow.
Han var ikke noen artist I statene de ville ikke vite av han som artist så Han ble hentet av en fyr som heter Chas Chandler I, På Café Wa Og fraktet over til England Chas Chandler spilte I et band som heter Animals Med Eric Burden Som også en fantastisk sanger og de kom til England og så startet han Experience Sammen med Noel Redding på bass Og Mitch Mitchell på trommer Og første skiva ble jo superhit ikke sant? Og da Tom Pacheco kom bak scenen med engelske aviser til Tom Pacheco og dem og sa, look, I'm number one in England. Så de på den og sa, come on, Jimmy, you're nothing. No, it's true. Jeg bare fleipet med han, så sa, selvfølgelig vet vi det, vi har jo hørt det her I Amerika, og jeg skulle liksom erte han litt da. Så han var jo en veldig hyggelig fyr også, synd at jeg ikke traff han.
Han ble jo ikke så gammel heller.
Nei, 27 år. De lærde strides jo, Tom Pacheco sa at det var en ting Jimi Hendrix hatet, det var rødvin.
Oh, ja.
Han klarte ikke rødvin. Og da obduksjonen forelå, så fant de 1,5 liter rødvin I magesekken hans. Ja, blandet med kraftige barbiturater eller kraftig bedøvelsesmiddel. Så det veldig mange som mener at han ble faktisk drept.
Ja.
Sannsynligvis av manageren sin, som hadde stjelt masse av pengene til Jimi Hendrix.
Oh, ja.
Og det kartlagt nå. Så, men selvfølgelig blir ikke noe sak ut av det.
Nei, det gjør ikke det.
Både manageren død og Jimi Hendrix borte, så...
Det får man aldri svaret på.
Nei, man gjør ikke det.
Nei. Vi står foran juletida.
Ja.
Jula kommer tidlig.
ja, tidligere og tidligere.
Ja. Hva slags juletradisjoner har du?
Altså, det er blitt sånn I det siste at jeg drar oppover til Treungen, til Nissedal, sammen med min flotte kone. Og da vi hos min svigerfar og hans kjæreste og koser oss veldig der oppe. Og det så rolig, og det så, ja, det veldig nepp på, for å si det sånn. Så har vi sånn quiz, julequiz. Vi veldig glad I å ha sånn quiz. Så koser vi oss på alle mulige måter. Ribbe på julaften, vil jeg tro. Så det har vært sånn I de siste 3-4 årene, så det blir vel sånn I år også. Men så drar vi hjem. Cirka andre julidag Og da får jeg mine barn Ja, de jo ikke barn lenger Men vi har en sånn Harry Potter-maraton Vi har sånn fast før jul så I romjula så har vi sånn, ser vi alle Harry Potter-filmerne Etter hverandre
ja.
På rad
Det går en hel dag da
Ja, så lager vi Det går mer enn en dag Et par dager Så lager vi litt god mat Og så har vi litt sånn Sitt og kos oss og prate
Hyggelig
Ja, det jo det
Hva slags låt blir det ikke jul uten?
Ja, godt spørsmål. Det jo så utrolig mye bra, men jeg må jo si at jeg veldig glad I Jussi Björling sin versjon av O Helga Natt, og også alt av, det meste av Mihalia Jackson. Det gjør aldri vondt I ørene å høre hennes stemme. Hun var jo den verdens største gospelsangerinne, det jo ingen som har vært I nærheten. Ikke for at det har vært konkurranse da, men, og der kom hun I mål. Nei, altså det har... Det liksom det der, de stemmene der, men det handler litt om tradisjon. Min far var også veldig glad I Jussi Björling og Mihalia Jackson, så liksom, man sett på den musikken, så minner seg de folkene og hvordan vi hadde det før I tida I Tromsdalen I jula. Ja.
Mm. Veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen takk for at vi lov å komme.
Bare hyggelig. Det var min samtale med Steinar Albrigtsen. Jeg heter Trond Harald Hansen. Du har hørt podcasten Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Vi høres snart igjen. Du finner flere episoder på iTunes, Spotify og andre steder du henter podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.